Areena.
Tervetuloa Hermanne Toivonen jakson pariin. Tällä kertaa me vastaamme yleisön kysymyksiin, tai tarkemmin sanottuna ehdotuksiin. Me pyydettiin teiltä viime viikolla nimittäin top 3 väittelyn aiheita sillä tarkoituksella, että me pidettäisiin tällainen väittelykimara. Ja mehän päätettiin siirtää se vielä tänne sunnuntai-jaksoksi siitä syystä, että tämän jakson jälkeen aiomme vetäytyä määrittelemättömän mittaiselle tauolle, mikä on määritelty kyllä oikeasti.
Mutta kyllä te tiedätte, miten näitä markkinoidaan.
Niin, kesälomalle jäädään. Ja tämä myöskin
moni kutsuisi kyllä tauoksi,
niin
taiteelliseksi kutsus. Tauoksi.
Onhan tämä nyt selkeästi, koska kesäkuukausina me halutaan myöskin tarjota meidän kuulijoille, eli juuri sinulle, aikaa backtrackata. Me ollaan tykitetty näitä jaksoja koko kevät ja me ollaan saatu palautetta siitä, että ihan kaikkea ei ehdi kuuntelemaan, niin nyt jos joku jakso on jäänyt välistä kuuntelematta, niin siellä voi mökkilaiturilla ottaa se haltuun. Ja tietysti tämän jakson parissa kannattaa viihtyä nyt oikein huolella. Voi olla, että fade-outtia tarvitaan, sillä aiheita on pilvin pimein. Ja me aloitamme kaikista tärkeimmästä knoppologisesta. Vai oliko sulla jotain lisättävää?
Mä olin just sitä, että kun niin kuin nykyään on se juttu, että jos ollaan puoli vuottakin pois kuvioista, niin pitää tehdä lehdistötiedote ja jäädä tauolle. Mutta me ollaan niin saakelin vanhanaikaisia tässä hommassa ja niin huomaatte kohta näistä väittelykysymyksistä. Tiedätte, miten vanhanaikaisia me ollaan. Te olette kysynyt meiltä niin vanhanaikaisia asioita, niin me ei jäädä millekään määrittelemättömälle tauolle, vaan pidetäänkin ihan reilu kesäloma ja palataan sitten syssymmällä.
Hei, voitaisiko tehdä tähän loppuun vielä sitten semmoinen 10 000 henkinen jokeri? Että niin ennen kuin aloitetaan väittelemään, niin pidä takaraivossa ja katsotaan, miten onnistuu multipaskaaminen näiltä pitkätukilta, koska yritä keksiä vielä semmoinen niin kuin lennosta semmoinen top 3 tuonne loppuun, mutta aloitetaan nyt siitä tärkeimmästä.
Niin, mä saan keksiä yhden top 3 loppuun.
Joo, ja minä keksin kans.
Mahtavaa. Mutta aloitetaan. No
niin, yes. Tärkein aihe on tietenkin Iron Maiden, ainakin mikäli tulee tätä kysyjää mukailtain. Hän on kysynyt top 3 Maidenit. Ei ole mitään väliä, onko biisit vai albumit, mutta mehän päädyttiin rajaamaan tämä biisi.
Niin, kun mä ajattelin, että toinen olisi voinut olla, että meidän jo parhaat 3 kitaristia. No, James Murray ja Smith, next. Mut ei, mä
3 parasta laulajaakin olisi voinut laittaa.
Niin, mä lähdin tähän kiinni ja siis ei tämä nyt ole mikään maailman. Mun mielestä helpoin, ihan hirveän vaikea löytää 3 hyvää biisiä koko bändiltä.
Kertoo paljon kyllä.
Mutta mä päädyin tämmöiseen trioon.
Laukka basson ystävä.
Siis siinä bassosoundissa ei mitään tekemistä bassosoundin kanssa ylipäätänsä.
Steve Harrisille vaan terveisiä. No anna nyt tulla.
Terveisiä vaan. The Evil That Man Do.
Ei! Ja sano nyt vielä, että se on se Heavy Arin versio parempi.
No joo, just.
Sitten. Seventh Son of the Seventh Son -albumin, no okei, joo. Tämä kertoo sinusta.
Tämä kertoo minusta. Sitten mä yritin, mikä olisi semmoinen gootattava biisi, niin Hallow Be the Name.
Joo.
Eikö?
Joo, just se. No niin.
Ja sitten muistan, että aikoinaan vaikutuksen teki, tämä on ikäjuttu, The Wicker Man.
No, The Wicker Man teki itseenkin vaikutuksen. Muistan, kun se oli, eikö se ollut Bruce Dickinsonin paluu?
Oli. Juu, ja kyllä Rockin se niinku, Rio-filkan ensimmäinen biisi, niin sitten siinä oli.
Ja siinä levylläkin oli laitettu, muistaakseni, se Rockin Rio-yleisö siihen alkuun. Ja sitten se vastasi. Se oli hieno. Karvat pystyssä. Kuuntelin sitä Free Record Shopin levyseinällä aikanaan. Silleen niin kuin, tämä on hieno biisi. Mutta ei se kyllä 3 parhaimmista joukkoon ehdi. Parhaimmat Iron Maiden biisit ovat tietenkin Wasted Years, Run to the Hills ja Aces High.
Kasku, et sanonut Fear of the Dark.
Ei,
mä mietin sitä
ei, koska Bruce Dickinson on metallilaulajien powerhouse ja se on belttaamisen mestari, niin siksi nämä 3, Run to the Hills ja Aces High, on semmoisia niin kuin oppikirjanäytteitä. Me viimeksi puhuttiin heavy-laulajien hankaluuksista, niin Bruce Dickinsonillakin niitä on riittänyt läjäpäin, mutta kyllä kaveri edelleen vaan belttaa noin. Ja sitten Wasted Years on ihan vaan semmoinen henkilökohtainen suosikki. Siinä on sopivan semmoista kasarimakustelua.
Niin, mä ajattelin, että siinä. No sitten, eikö Free Record Shopin ollut yleensä tämä mainoslause.
Free record ota, shop vainaa.
Ota kolme, maksa kaksi.
Taisi olla
no
jo.
No jos olisi tullut Kissin levyistä, niin en tiedä mitä olisin viimeisellä tehnyt. Heittänyt vesilintu. Ei niillä ole kolmea hyvää
levyä. Eihän niillä ole yhtään hyvää, kun niillä on vain kaikilla levyillä yksi hyvä biisi.
No just näin. Mutta mä olisin jättänyt viimeisen käyttämättä. Kissin parhaat levyt on tietysti ensimmäinen ja Destroyer.
No nyt sinulla oli mitä? Ensimmäinen ja Destroyer.
Kyllä.
Ei ole muita.
Ei ole muita. Jos on ihan pakko ottaa joku kolmas, minkä voi antaa ensimmäiselle oikulkijalle, niin otan Love Gunin.
Ai että, ja minä luulin olevani ennalta arvattavaa useimmiten. Siis kolme parastahan albumiahan menevät järjestyksessä Hot in the Shade, Asylum ja Crazy Nights. Älä yritä edes haudata niitä käsiäsi sinne pieniin käsiisi, koska, eikä kun naamaasi sinne pieniin käsiisi, koska eihän nyt sulla, sä et vaan ymmärrä hyvän päälle. Okei, siinä olisi kyllä Creatures of the Night olisi voinut olla tässä meikäläisen kolmen listalla, mutta tota.
Mä en yllättynyt tästä sun vuosikymmen valinnasta jotenkin yhtään.
Animalize ja Lick It Up, molemmat järkälemäisen kovia levyjä, mutta kuitenkin tasalaatuisempia mun mielestä nämä Asylum ja Crazy Nights ja Hot in the Shade varsinkin.
Että näistä saisi kolme hyvää sinkkua revittyä, eikö?
No, vähintään.
No sitten, noniin. Ei se mitään. Kiss ei ole
tainnut. Siis se, mutta mun on pakko vielä palata Kissiin. Siis maskillisella kaudella, sillä alkuperäisellä maskillisella kaudella, joo. On
silloinhan se bändi rakensi niin kuin sukupolven jenkkimuusikkoja, jotka sitten teki hienoja taidetta.
No niin,
ketään
rakensikin.
Kiinnostanut 80-luvun Kiss mitenkään.
No paitsi minua. Siis tämä on nyt meikäläisen. Tässä tämä mun elitismi tulee esille silleen, niin kuin, että jos joku. Mä oon niin kuin Pabst Blue Ribbon. Vain harva ja valittuun makuun.
Eli semmoinen niin kuin rednekeistä.
No kyllä se nyt, jos tähän tukkaheviin 80-lukulaiseen tulee, niin mulle kiitos keltainen kamaro ja Kissin Asylum soimaan. Kyllä se se vaan toimii. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta ehkä se on se, että sitä kautta mä löysin Kissin musan, niin siksi mä palaan aina sen pariin. Siis se on nimenomaan juurikin tästäkin. Ja onhan siellä siis ihan järkyttävän kovia poppikappaleita. Jos miettii nyt Crazy Nightsia, niin on nyysitty ihan suoraan. Beautiful Bomb, Reckless Lovella myönnetään ihan suoraan. Niin me haluttiin säveltää biisi kuin Kissin Crazy Nights. Ei se ole edes interpoloitu, mutta se niin kuin mielikuvitukset on pölliminen niin kuin siihen yhden sanan toistamiseen siinä kertsissä. Niin sieltä se tuli se idea. Ja aika pitkälti mennään samoilla linjoilla, hiihdetään muutenkin siinä. On noilla niinku Asylum-albumi vaan on niin glam rockia ja semmoista tukkametallivaikutteista, että mulle se toimii, kun mä oon tämmönen kasari-aficionado.
Mutta homman nimihan on se, että kun Beautiful Bombhan ei ole teidän bändin millään tavalla paras biisi.
Ei olekaan.
Koska tätä oli myös kysytty, että mainitkaa kolme toisen parasta biisiä.
No niin
mennäänpä nyt suoraan tähän tällainen aasinsillalla. Ja siis kyllähän, okei, tässä pitää vetää kotiin päin, mutta on oikeasti myös mahtava biisi. Nyt tää on tämmöstä ihana, kun voi kehua toista
yes.
pöydän yli, mutta siis syy, miksi tykkään tästä seuraavasta kappaleesta, niin siinä on jotenkin niin paljon, se on semmoinen niin kuin arcade-versio Painkilleristä. Ja onhan se Turbo Riderhan on niin kuin aivan heittämällä niin kuin.
Mä otin, että sä sanoit, että se intron konemainen ääni on vielä jotenkin niin, kuin niin törkeä hyvin tehty, että.
En mä nyt kehtaa.
Tietäjät tietää siis, että Turbo Riderin biisin ja koko albumin ensimmäinen ihmisääni, mikä siellä kuuluu, niin se on, kuuluu Mitja Toivoselle.
Ei se nyt sitä, niin kuin, olisi ollut ihan hyvä muutenkin. Sitten totta kai eka demo, paras demo, niin onhan Romance on niin kuin aivan heittämällä niin kuin parasta pop-rockia, mitä Reckless Love myös tehnyt saanut aikaan.
Että. Ja sinä sen kyseisen biisin musavideolla esiintyy muuan Mitja Toivonen. Vieläkö sä löydät kolmannen biisin,
en.
Missä sä oot ollut jotenkin?
En mä jotenkin. Yritin, mutta ei löytynyt.
Ei, onko tässä sama kuin Kissilevyissä? En löytänyt kolmatta. Voin antaa sen ohikulkijalle.
Ei, mutta sitten. Mutta tässä on omakohtainen. Tämä oli siis, tämä kuului minun tämmöiseen katurock-lapsuuteeni, niin muistan myös kuitenkin, kun ennen kuin saadaan nauttia popeda hiteistä, niin pitää mun ottaa yksi Crash Diet-biisi.
Oi!
Tietysti.
No niin.
Ennen kaikkea. Ja mä en osaa sanoa miksi, mutta siinä oli joku, se oli sitä, se sopi siihen aikaan, siinä haisee viski Falling Rain-biisi.
Se on kyllä omakin suosikki tuolta kyseiseltä aikakaudelta. Diggaan myös sitä In the Rawsta, siinä oli jotakin semmoista. Tykkään sitten riffistä enemmän jopa kuin siitä melodiasta, mutta sitten se melodia kulkee kivasti se riffin päällä. Se on kyllä tota, enkä ole itse, en ole kirjoittanut kuin muutaman sanapaha sen kyseiseen kappaleeseen.
Niin
hatun nosto Martin Sweetille hienosta sävellyksestä molempien biisien osalta. Falling Rain, jälkeen pääsin sanottamaan kyllä ihan itse, nämä kaikki biisit oli siis valmiina ennen kuin yhtyeeseen astuin laulajan paikalle. No siis pitäähän näistä nyt jakaa kehuja vastakkaiseen suuntaan. Siis kyllä niin kuin, mä muistan silloin kun We Are The Ones To Fall tuli, niin kyllä mä olin siihen asti, teitä oltiin vähän niin kuin, mä muistan, että Santa Cruz-yhtyettä oltiin tituleerattu Yle X:lläkin vähän niin kuin pikkureklessiksi silloin, kun te tulitte vähän niin kuin samaan aikaan, pari vuotta meidän jälkeen sitten niin kuin tuli se eka albumi. Ja siinä vaiheessa, kun mä kuulin sen, niin mulla tuli vaan semmoinen, niin kuin, että nyt on niin kuin löytynyt oma soundi ihan täysin. Tämä ei ole todellakaan mitään pikkureklessiä, kun tämä on niin kuin, tämä ei ole mitään niin kuin meidän manttelin perimistä, vaan tämä on ihan omaa latua, mitä jätkät nyt ajaa. Ja mä muistan, että se oli, siinä oli niin paljon niitä metalcore-vaikutteita, mikä silloin oli nousemassa, että mä niin kuin jotenkin haippasin ihan hulluna sitä biisiä. Ja sen jälkeen vielä enemmän Wasted and Woundedia. Joten nämä kaksi on mainittava tässä, mutta pakko mun on sanoa, että eniten niin kun tähän tunneside liittyy itselläkin vahvasti, koska Allu Vainaan kanssa sun tekemä Paint the Sky with Blood on mulla kyllä top kolmosen ykkösenä. Se on, niin kun, se on ihan mieletön biisi.
Se menee kyllä itselläkin omista tekeleistä ihan heittämällä kärkeen. No otetaan tästä, on mahtavaa. Mä saan tätä aasin sillotettua hyvin, kun mä tuijottelen, niin katsotaan, ettei unohdu mitään, mutta mä voin tästä, kun niin sä mainitsit.
Tähän väliin vielä pahoittelut kaikille, kun me ei mainita teidän nimiä, jotka ovat ehdottaneet näitä, mutta kun näitä on niin pirusti, että eihän me nyt jakseta täältä ruveta kaivamaan enää nimiä, kun me vaan tykitellään.
Ei, kiitos kaikille. Näitä tuli sitten niin paljon, että tietenkään me ei saatu näitä kaikkia mahtumaan, mutta me voidaan tehdä tätä jatkossakin vielä, mikäli tästä ei tule fiaskoa. Niin, mutta sanoit tästä metalcore-vaikutteista.
Niin.
Ja joku oli kysynyt sitten täällä, että mikä on semmoinen keikka, millä oot ollut, mistä et tiennyt oikein mitään ja missä yllätyt positiivisesti, niin tästä juuri aasinsillalla haluankin kertoa, että seuraavan oltiin aikoinaan Birminghamissa keikalla. Britit, mitä tietysti ulkona tapahtuu, niin vettä tulee kuin aisaa.
Joo, ja aina. Aina.
Ja tultiin siellä aamupäivällä keikkapaikalle ja valmiiksi jo oli aivan järkyttävä jono. No totta kai siis sille isomman puolen toiselle keikalle, mutta siis ihmetet, kun siellä niin kuin semmoista teini-ikäistä on jono täynnä, niin sitten piti katsoa, mitä paidassa lukee. Ja mä en ollut koskaan siis, eikä ollut tullut missään vastaan bändiin nimeltä Bring Me The Horizon aikaisemmin.
Okei. Okay. Ensikosketus tapahtui siis livenä. Siis,
niin, kuin, niin, että siis kyllähän bändi on sittemmin on tiennyt, että on ollut sukseita, mutta ei ollut koskaan osunut omalle kohalle.
Joo.
Ja mutta sitten oltiin, kun oltiin siis sama keikkapaikka eri puolisia, pystyy kävelemään suoraan niin kuin katsomaan keikkoja menemättä ulko-oven kautta, niin käveltiin tsiigaamaan. Se oli juuri se aika, kun heiltä oli tullut Sempiternal-albumi ulos.
Eli kulta-aika.
Niin se oli semmoinen, että siitä jäi
Shadow
niin
Moses ja intro-riffi, kun tulee tätä morsetusta sieltä kitarasta, niin sehän oli niinku, mikä ei totta kai ollut millään tavalla uusi keksintö, mutta se tehtiin vaan tietyllä ei, freesillä
joku
tavalla.
Joku siinä sapluunassa, mikä sitten tietysti, mä näen sen levyn semmoisen, mikä aloitti tosi ison liikkeen, josta me nyt niinku nähdään sitten se lopputulos tuo festareiden headlinereina. Ja kyllä tämä keikka vaikutti juuri myös levyyn, mitä silloin oltiin tekemässä.
Se tuli erittäin positiivisella tavalla kuuluviin. Mä oon varmaan kertonut tämän storin aikaisemminkin, ja tämä jotenkin tuntuu itsestäänselvyydeltä, että tästä yllätty positiivisesti. Mutta siis mulla kävi niin järjetön mäihä. Oot varmasti kuullut Kultsasta tämmöisiä legendaarisia, siellä legendaarisella molempien, oliko Jimi Hendrixkin Kultsalla jossain vaiheessa ja Led Zeppelin. Molemmilla keikoilla on varmaan ollut 10 000 ihmistä juttujen perusteella, vaikka sinne mahtuu niin kuin 1000 ihmistä vähän
kyllä,
päälle sisälle.
Kultsallahan on paras niin kuin bändikattaus kaikista Suomen keikkamestoista vieläkin.
Niin,
siellä on ollut legendaarisimmat
kyllä
bändit.
Ja pääsin modernien aikojen legendaarisimmalle Kultsakeikalle ainakin noin niin kuin omalla mittapuulla, niin koska pääsin kokemaan sen. Se oli ihan mieletöntä. Nimittäin vuonna 2010, kun tehtiin Reckless Loven ensimmäistä albumia, niin satuttiin olemaan Helsingin pohjoisrannassa Hip Studiot-nimisessä paikassa. Ja yhtäkkiä soittaa Universal Musicin toimitusjohtaja, että voitteko jätkät häipyä sieltä hetkeksi aikaa, kun meillä olisi tämmöinen vähän isomman profiili artisti, ja kun hän ei oikein tiedä mitään muuta paikkaa, mihin hänet sijoittaa, kun hän on niin kuin pyytänyt saada studion käyttöön pika-aikataululla, ja te olette vasta vähän niin kuin sille harjoitushommissa meillä harkkareina, että teillä on se eka levy vielä edes valmis. Ja mehän tähän sitten polleina poikina, että no kukas helvetti sieltä mukaan kehtaa tulla. No tämä on tällainen uusi kansainvälinen hittiartisti kuin Lady Gaga. Ja totta kai me väistytään. Meillähän siinä paljon vaiheessa... Niin, no kyllä, käytännössä näin. Ja palkkionahan tästä me kaikki vaadittiin saada nimet listaan loppumyydylle Kultsan keikalle, ensimmäiselle laatua Lady Gagan keikalle. Ja tästä sitten rikastuneena päädyimme Kultsalle hyvissä nousuissa. Minä ja 1500 sateenkaari-ihmistä, no oli siellä meidän tuottaja Ilkka, ja katsottiin vaan siinä, että niin kuin nyt on matalalla budjetilla tehty kyllä maailmanluokan show. Se räjäytti tajunnan, se oli todella hieno kokemus. Mulla ei ollut mitään ennakkokäsitystä siitä. Mä olin ainoastaan kuullut Poker Face-hitin. Ja kun mä menin katsoa sitä, niin mut oli niin kuin, se koko homma oli myyty mulle täysin. Ja mä olin siellä sitten se sateenkaarilippu kädessä liehumassa itsekin sen jälkeen.
Se on myös hauska, koska voisin kuvitella myös, että yleisö on ajatellut teistä, että kattokaa sateenkaari-ihmisiä.
Todennäköisesti onkin. Eikä siinä, niin kuin, siis... Mullahan on tästäkin ulkoiseen habitukseen liittyvistä ennakkoluuloista ja ennakkoasetteista. Olisi monta storiaa, mutta ehkä nyt ne jätetään ne top kolmoset listaamatta. No. Ehkä voin sanoa vastaavanlaisen kokemuksen. Tämä on niin kuin vaan lyhyt story. 2018 Flow-festivaalille eksyin ensimmäistä kertaa St. Vincent-nimisen altsu-rokki-naishahmon keikalle. Ja kyllähän muuten päräytti ja kovaa. Oli törkeän kova livekeikka.
Onko näistä kumpikaan semmoinen, kenet laittaisi top 3 listalle parhaat naisvokalistit? Tätäkin oli nimittäin kysytty.
No mä en itse asiassa listannut kumpaakaan heistä nyt tälle listalle, koska jotenkin läksin tähän ukkikulmalla, eli siis niin kuin metalli kautta rock, niin kuin oma genre kulmalla.
Kyllä, mutta näin niin. Se on pakko tehdä myös.
No siis kyllä se nyt jollain mittarilla on tehtävä juurikin näin. Ja nyt jos vanhasta liitosta puhutaan, niin kyllä mulle niinku ihailen sekä soundillisesti että biisinkirjoituksellisesti, niin mulla on kärkikahinoissa aina Joe and Jet. Rupesit nieleksimään, oliko tää sunkin listalla vai?
No ei ollut. Siis Joe and Jet on siitä, kyllähän on mahtava hahmo, mutta mä lähdin tätä kyllä valitettavasti nyt sieltä vokalistikulmalta.
Niin, että sä läksit sen hakemaan sieltä semmoista niinku Tarjaturusta.
No mun aina, mun oopperalauludikkailu ei ollut kauhean kovaa, mutta lähimmästä on kyllä päässyt Kate Bush.
Okei, joo. Hän sulle tämä, jos tykkää semmoista elitistisestä taidemusiikista, niin kyllä se Kate Bushkin sopii tähän. Kuka sitä ihme solkotusta oikeasti jaksaa? Niin kuin ihan järjetöntä. Joo. Sano vielä Björk seuraavana.
No en sano Björkkiä, en sano. Voisi voinut olla toki.
Ei sillä, kyllähän niillä molemmilla on hienoja biisejä, mutta on ne kohtalaisen erikoisia laulutyylejä kyllä oikeasti. Ja ei sillä, etteikö taitoa vaatisi, mutta en minä vain jaksa.
Mutta taitoa vaatisi, jos joku pystyisi samaan suoratukseen, mihin aikoinaan edes mennyt Amy Winehouse pystyy.
Totta, Amy Winehouse on kyllä kova. Mutta joo, otetaan... Kyllä näistä, jos pitää nyt sitten niin kuin teikäläisen listaamista, niin Amy Winehouse menee itselläkin omille listoille. Voidaan kätellä se, mutta sitten mä sanoisin nykyrokkareista, haluan kuitenkin niin kuin liputtaa myöskin näitä modernia tekijöitä, niin Lizzie Hale on todella ihanasti luontaisesti säröityvä naisrocklaulaja ja sillä on kiva tatsi.
Kyllä, se on makea, kun joku pystyy huutamaan 4 minuuttia kurkkosuorana ja sä löydät siitä jonkun nyanssinkin vielä.
Just
se on mahtavaa.
Mä olin jotenkin kuulevani sarkasmia tässä, mutta ei. Mennäänkö eteenpäin?
Ei se mikään Stevie Nicks ole, mutta me voidaan mennä eteenpäin.
Mä odotin itse sitä Stevie Nicksia siihen sun listalle.
Kyllä mutta... se siellä mun listan kärjessä on.
No niin. Näistä tulee taas vaan tällaisia niin kuin mukaan top kolmosia. Mitäs sitten?
No sitten toisaalta niin kuin kaikkihan heistä ovat enempi vähempi olleet. No Amy Winehouse ei ole syyllistynyt, mutta kysyttiin, ja onneksi ei ole, mutta... Andy sanoi sitten, että nämä on balladeja, mutta oli kysytty maailman parhaat rockballadit, ja mun mielestä tämä oli vaikea.
Eikä ole. Ne on kaikki samaan yhtyeen tekemiä. Guns N' Roses, November Rain is Strange, Don't Cry.
Oi herra jumala. Nyt ei kysytty maailman kalleimpia musiikkivideoita.
Ei, niin, mutta kun ne on ne parhaat balladit. Mitä et sä muuta tarvii? Ihan sama, Skid Row, joo, ihan kivoja balladeja, mutta ei niistä ole yksikään noin hyvä.
No siis mä aloin miettimään, että mä löysin 80-luvulta oikeasti loppupeleissä ilman, että siinä olisi semmoista, niin kuin, tiedätkö, että sillä pienestä nousuhumalaisi vähän läpältä on hyvä. Niin ainoa oli Heart-yhtyeen Alone.
No joo, kyllähän se on legendaarisen kova, mutta ei se nyt November Rainin tasolla ole.
No ei, mutta on Show Must Go On parempi biisi kuin Estranged.
No mä en pidä sitä edes balladina.
Aha, no niin, selvä. Ja sit
mielestä siinä on, niinku, se on jotenkin taas niinku, vähän sama kuin sanoisit Bohemian Rhapsodya balladiksi, vaikka siinä onkin sellainen niinku pianoballadiosa. Mm. Niin kyllä se Show Must Go On menee mun mielestä taas semmoisiin sfääreihin, että sit siinä on niinku jotakin megalomaanista ja crossoveriutta. Tai en sanoisi edes Stairway to Heavenia balladiksi, koska siinä on niinku sit lopussa semmoinen. Niinku,
niin, aivan.
Että siis tämähän on tämmöisiä niinku hybridejä.
Selvä. Ensi kerralla kysykää meiltä parhaita hybridi.
Rajatkaa paremmin.
Kysykää hybridikappaleita. Tää Olli on nykypäivässä. mihinköhän me mentäisiin seuraavaksi?
No hei, sä kerron nyt noita vokaalisteja tuossa naisista jo kysyit, niin otetaan nyt tämä teikäläisen leipälaji. Me ollaan puhuttu heviolaulujen hankaluuksista ja muista, niin kun täällä oli näitä bassoja ja oli niin kun aliarvostetuimmat basistit, parhaat basistit ja sitten vielä paras bassokuvio, niin lähdetäänkö purkamaan tätä bassovyyhteä nyt sitten Mitja Toivonen edellä?
Lähdetään.
No niin, anna tulla.
No siis ensinnäkin. Kaikki aina jaksaa mainita, siis puhutaan aina samoista tyypeistä, Fleat ja Jakopastoriukset ja sillä lailla, älkää jaksako. Niin kuin, teidän mielessä kova basisti on se, kuka on saanut eniten väiteltyä sen niin kuin bassoraitansa helvetin lujalle siinä levyllä. Se on monesti se on, niin kuin, juttu.
Eikö tuolla perusteella Steve Harrisin pitäisi olla kaikista paras?
No niin, juurikin tämä ja sit jengi tuolla liputtaa sitä, niin mä en ymmärrä.
Mitä vikaa noissa on? Siis Flea on ihan törkeen kova.
No, joo, mutta siis.
Jakopastorius, ehkä mä jotenkin oletin, että se voisi olla teikäläiselläkin korkealla, kun se on niin elitistinen, mutta on se vähän liian jatsu.
Niin, aivan, joo. No siis, ei mulla ole kyllä jatsubasisteja täällä ollenkaan. Ja bassonhan pitää vain tukea kappaletta, eikö se näin ole? Pitää huom, vain
kaiken
tukea.
Kaiken mun musiikin pitää tukea laulua, sitähän se lähtee.
Lisää mua kaikille, sanoo niin. Tommi Läntinen.
Se on ihan relevantti pyyntö.
Kyllä. Mä listasin mun mielestä 3 basistia, mitkä on ehkä itselle jotenkin sykäyttänyt ja mitä mun mielestä harvemmin mainitaan.
Joo.
Tähänkin Faith No More oikeasti liian vähän. Tää oli mulle toisella listalla, oli Faith No More. Mutta Billy Gould on itse asiassa semmoinen basisti, jonka soundia olen ehkä aikoinaan jopa niinku eniten yrittänyt mukailla. Ja hänestä ei mun mielestä koskaan mainita puolikkaalla sanalla, mikä on minusta suuri vääryys. No sitten punkkarinahan mun pitää tietysti jotenkin vetää sinnekin päin, niin Paul Simon on Clash.
Joo.
Mun mielestä bändi, jossa bassolla on yllättävän paljon tekemistä. Harva kuuntelee Clashin kitarajuttuja edes. Ja viimeisenä, koska Gootti, niin Gootti on
niitä harvoja
Gootti.
Ihmisiä, joita minä tunnen, joka kuuntelee Clashia.
Niin,
Kostelo niin, Hautamäen lisäksi.
Niin Simon Gallup, The Cure-yhtyeestä. Koska siis jos jossain, niin tuommoisessa Goot kautta post-punkkamassa, niin siinähän bassokuvioilla on väliä. Esimerkiksi niin kuin yhdessä maailman parhaista bassokuvioista Love Will Tear Us Apart.
Nyt tulee jo laulajan näkemys kovasta basistista. Pitäkää.
Basisti on se, joka on styrkkarin takana piilossa ja se, mitä ei nähdä valoilta paitsi soundcheckissa.
Ei siis, nämä on kaikki, tämä lista on kombinaatio mun mielestä aliarvostetuista ja parhaista basisteista myöskin. Laitetaan ensin, koska eihän nyt Olli Herman ja podcast ja Van Halen eivät voi niin kuin mennä eri latuja. Mutta mä en nyt Michael Anthonya sano sen takia tähän, että se olisi kova basisti, vaan siis
helvetin mukava jätkä.
Vaan siis hänen lempinimensä on Cannon Mouth. Ja ilman Michael Anthonyn laulusoundia nyt laitetaanpas rekordit suoraksi. Sitä ilman sitä laulusoundia mun mielestä ei vaan ole Van Halen soundia. Ja se, mitä tehtiin Wolfgang Van Halenin kanssa myöhemmin, niin oli se kyllä hieno, olisi ollut kiva nähdä se reunioni, mutta ei se soundi ollut sama enää. Classic Van Halen soundi vaatii Michael Anthonyn laulun ja aliarvostettu basisti. Eddie Van Halen on dumannut kaveria jossain vaiheessa, sanonut, että sille piti opettaa tyyliin kaikki bassolin, mitä soittaa, mutta musta vähän tuntuu, että ei se ihan niin mennyt, kun katsoo kaveri otteita ja toimintaa, niin ei ole kyllä mikään niin kuin eilisen teidän tekijä. Aliarvostetuista basisteista jengi aina vaan muistaa tämän kaverin paskat läpät ja mielipiteet. Gene Simmons. Sehän on niin kuin oikeasti mahtavaa, kun se raapii sieltä tallan puolelta. Ja sitten se on semmoinen niin kuin vanhan liiton baarin nurkassa soittava rockibändin basisti. Ja kun kuuntelee niitä bassolinjoja, niin sehän on oikeasti ihan niin kuin juurikin semmoinen henkeä ja veren baarirokkari.
Niin, mutta siis tossa on oikeasti pieni perä. Se on, niin Gene Simmons on vaan vesittänyt kaikella muulla sen, että hän voisi oikeasti olla vakavasti otettava artisti, mutta ethän se voi enää häntä ottaa mitenkään vakavana.
Mä myös rakastan maailman rumimpia kitaroita ja Gene Simmons pääsee kirvesbassollaan tällä listalla kyllä hämmentävän
joo,
korkealle.
Joo, koko Kiss pääsee ruminen soittiminensa niin kuin tähän, mutta siis sehän on niin kitschiä se koko muutenkin se homma, että kyllähän se kuuluu sinne.
Kaikista aliarvostetuin ja paras basisti koko rock-historiassa on The Who-yhtyön John Entwistle. Käykää katsomassa YouTubesta John Entwistlen semmoinen, niin kuin, mikä se on, Isolated Bass Track, mikähän biisi.
Millä tavalla The Who on sulle niin kuin aliarvostettu, tai John Entwistle on sulle niin kuin aliarvostettu?
Sitä harvemmin mainitaan.
Sen takia, kaikki ettei jotain fleat patsasta jossakin.
Niin just näin. Eikö kaikki nämä fleat ja niin kuin mitä sun mainitsemat Jaco Pastoriukset ja niin kuin tyypit, jotka tavallaan niin kuin soittaa sieltä pölyisestä päästä kaulaa ja peukuttaa ja käyttää kaikkia niin kuin ihmeellisiä slappitekniikoita, niin ne yleensä on siellä. Mutta sitten kun tuommoinen niin kuin paikallaan seisova, vähän esiintyvä kaveri, joka taas soittaa semmoista bassolinjaa, mikä tukee samalla biisiä, mutta kuulostaa loputtomalta bassosoololta. Plus, että hän on yksi niitä niin kuin Lemmy Kilmisterin ohella näitä särö-basson uranuurtajia. Että kyllä mun on niinku pakko mainita.
Joo, siis arvostan suuresti, mutta mä en vaan allekirjoita ehkä tätä niin kuin, että häntä ei arvostettaisi. Mutta toisaalta kyllähän aikoinaan joku toimittajakin sanoi, että The Who esiintyi olympialaisissa ja bändi, joka tuli tunnetuksi CSI-sarjasta. Mutta
niin, mutta en mä sanonutkaan, etteikö häntä arvostettaisi. Mä sanoin, että ei arvosteta tarpeeksi. No. Mutta hei, paras bassokuvia, no tietenkin Living on a Prayer.
No niin, just, kyllä. Tämä oli muuten siis Living on a Prayerin bassokuvio taitaa olla niin, että se on jonkun studion jampan kirjoittama.
Niin varmaan onkin.
Sen takia se toimiikin.
No siis maailman parhaat bassokuviot itse asiassa on molemmat 80-luvulta ja ne on Living on a Prayer ja Billie Jean. Molemmat tavallaan rakentaa koko biisi. Ilman sitä bassokuvia tästä biisiä ei olisi. Tai siis olisi joo, mutta se olisi ihan paska biisi. Näin väittää herra Herman.
Näin väittää herra Herman, mutta herra Hermanhan väittää kaikesta aina, että mikään ei ole Van Halenin voittanut. Mutta siis maailmassahan on parempia yhtyeitä, missä on veljeksiä kuin
eikä
Van Halen.
Ei
ole.
No
maailmassa on ainakin kaksi parempaa bändiä, missä on veljeksiä.
Yksi pääsee hyvin lähelle, mutta mikä se toinen?
No mikä se on, mikä pääsee lähelle?
Pantera pääsee hyvin lähelle.
No Pantera pääsee hyvin lähelle ja sille niin kuin paremmalle puolelle, kyllä.
Ei pääse.
Ja toinen bändi, jossa on veljeksiä, no okei, annetaan erikoismaininta. Yksi bändi, jos osataan soittaa poskeansa, niin siis Oasishan on siinä hyvä, vaikka muuten bändinä nyt muistetaankin eniten niin kuin meemeistänsä. Mutta veljesbändeistähän kyllähän nyt AC/DC pyyhkii Van Halenille lattiaa.
No ei pyyhi. Ei pyyhi, mutta sä oot kyllä oikeassa. AC/DC ja Pantera ovat siellä kärkikolmikossa, mutta kyllä Van Halen näistä vaan nyt on kaikista kirkkain, kaunein ja ihanin ylipäätään, jos millään mittarilla nyt vaan luetaan.
No sit niin luettelepa kolme parasta Eddie Van Halen riffiä, koska täällä myös kysyttiin, että parhaat kitarariffit maailmassa, niin mä veikkaan, että
ai pitääkö miettiä vai? No ei tarvii. Kyllä siis Panamalla aloitetaan ja sitten siihen laitetaan heti perään Ain't Talking About Love. Mitä oliko? No kyllä siis Unchained, sehän on maailman paras kitarariffi. Itse pyysit. Mutta ei, jos haluat näitä muita kitarariffejä, mitkä on mainitsemisen arvoisia, niin voin mä niitäkin listata tietysti. Esimerkiksi 80-luvulta löytyy itse suuresti rakastamani Rat-yhtyä. Heillä on biisi nimeltä Lay It Down, jossa on törkeen kova kitarariffi. Sad But True, Metallicalta, valittu muuten YouTubessa vaikka miten monen äänestyksen jälkeen maailman raskaimmaksi kitarariffiksi.
Okay.
Ja mitä nyt tähän voisi vielä heittää? No ehkä mä nyt sitten laitan kuitenkin Sabattia sinne. Oikeastaan minkä tahansa Sabbathilta ottaa, koska niitä yhden sormen riffejä, niitä pitää olla. Ja yksinkertaisuus kunniaan, niin kyllä Black Sabbathin.
Voit ottaa, tämän mä allekirjoitan, Black Sabbathin voi ottaa melkein riffi kuin riffin.
Siis Tony Iommi, hän on rifflordi.
Kyllä. Ja mutta kyllähän maailman paras rockriffi löytyy kuitenkin lopulta.
AC/DC Back in Black.
Ei, mutta kyllähän niin kuin rockiriffin aatelijahan on Whole Lotta Love.
No onhan se.
Eihän siitä pääse onhan mihinkään. Sinun pitää myöntää toikin nyt.
No kyllä minä myönnän. Top 3 on aivan liian ahdas lokero, mihinkä ahtaa kitarariffejä.
Mutta otetaan, mä otan pari mainintaa.
Voi laittaa kohta jo fade outin. Mä haluan sanoa yhden pelisbändin, mikä tuli yhtäkkiä vaan mieleen. No. Mikä on muuten vähintään yhtä kova kuin AC/DC, Pantera ja Van Halen. CCR. Fogertin veljekset on muuten aika kohtalaisen kova veljesbändi.
No kyllähän tämä pitää myös paikkansa. Mä olisin sanonut tuonne riffeihin
vielä. Otetaan vielä pikaisesti. Hei, mikä on mikä on kaikkien aikojen leffa soundtrack?
No siis tämähän on helppo. Koska siis niin kun, tämä on varmaan kaikkien aikojen myös menestyneen leffa soundtrack ja syystä. Ja onhan se Prince ja Purple Rain.
Top Gun. Okei, mikä oli sellainen? Nyt lopetellaan. Näitä jatketaan sitten myöhemmin syksyllä. Me jäämme kesätauolle, mutta viimeinen top kolmonen, tai itse asiassa tämä ei ole edes top kolmonen. Tämä on vain yksi ainoa. Mainitse yksi ainoa kappale, minkä toivot, että olisit saanut kirjoittaa.
No, tää oli,
tai minkä olisit kirjoittanut.
Tämä on kappale itse, minkä mä olisin voinut vastata saman kappaleen kahteen kysymykseen. Ja toinen kysymys, mitä kysyttiin, oli, että kaikkien aikojen levyn päätöskappale, niin vastaan tähänkin Hurt Nine Inch Nailsilta.
Okei. Okay. Melkoisen
vaatimaton
valinta. Oma valintani olisi ollut kuitenkin Whammy Last Christmas, koska meikäläinen asuisi kivitalossa ja sinä asuisit majassa näillä tuloilla. Ja sitä paitsi kaikkien aikojen
sua paras vasentaisi jouluna.
Sitä paitsi kaikkien aikojen paras viimeinen raita levyllä on Show Must Go On. Minä en voi käsittää, kun sä hehkutat sitä biisiä maasta taivaaseen ja tarjoat sitä parhaisen balladinkin. Niin, miten no, sä nyt sen tässä vaiheessa unohdat?
Mä myös jotain muuta kuin aina sanoa kaikkea. No, Eruption, Eddie Van Halen.
Ei kun sussa ei ole mitään johdonmukaisuutta. Laittakaa nyt vaan se fade out ja muistakaa tilata ilmoitukset ja keskustele nappia ja mitä kaikkea.
Me ollaan loma tarpeessa. Me lähdetään lomalle.
Mennään yhdessä riitelemään nyt lomalle.
Me palataan syksyllä. Kuunnelkaa meidän jaksot, mitä teillä on jäänyt välistä. Painakaa sydäntä, tilatkaa ilmoitukset, niin me ilmoitetaan, milloin me palaamme.
Arvaa, mitä minä aion kuunnella koko loma.
Black Sabbathia.
Ei, kun Hermanne Toivonen podcastia. Moi moi!